Sveiki, Dievo režimo tinklalaidės ir Start FM klausytojai ir žinoma klausytojai, kurie klausosi Dievo režimo, na, jau tinklalaidžių visokiose platformose, Spotify ir visur kitur. Dar kartą vėl jungiamės į mūsų pokalbį. Šį kartą laidoje turiu du pašnekovus, kontr pašnekovus, tai yra Simonas Vitkūnas.
Labas.
Sveikas. Ir Gediminas Tarasevičius.
Sveiki. Sveikas, Gediminas.
Tai šiandien tokia tema, kuri kaip ir vat, Gediminas prieš mums jungiant įrašą sakė, gal užteks spardyti tą, valandos gal užteks spardyti tą mirštantį ar mirusį arklį. Tai tas mirusysis arklys ar mirštantis arklys yra iš tikrųjų 3A žaidimai. Na, ta kategorija, kuri vadinama angliškai AAA games ir pastaruoju metu jau mes čia vidinėse čatuose vis periodiškai susirašom ir vis išplaukia šita tema, kad realiai šitie žaidimai yra kaip ir tam tikra prasme artėjantis prie kažkokio tai krizinio periodo, kai turės kažkas keistis. Ir gaila, kad šiandien Artūro Rumiancevo neturim su mumis, nes manau, kad jis būtų pasidalinęs kokiamis nors išvalgomis ir žinoma, turbūt būtų užsiminęs ką nors apie vieną iš AAA žaidimų, kurį jisai mėgsta, tai Diablo 4. Nors jis gal, žinai, gal ir nėra jau AAA, turbūt čia reiktų įdomu. Vat, kaip tik šiandien pabandysim išsiaiškinti, kas yra tas AAA, kas tai per kategoriją ir kokie požymiai ar simptomai rodo tai, kad artėjama prie kažkokios tai krizės. Galbūt iš pradžių reiktų turbūt gal apie tos simptomus pašnekėti, iš tikrųjų gal čia vat Simai, ar tu Gediminai, jūs vis tiek stebit tą daugiau žaidimų visą žiniasklaidą ir matote, kad be to, jog pavyzdžiui šiais metais ir praeitais metais buvo nemažai atleidimų, Embraceris embraceino savo kritimą, bet yra ir turbūt kiti požymiai, kurie tai rodo. Įvairūs lykai ir taip toliau, tai gal galėtumėte šiek tiek parezimuoti, kas yra, kokie simptomai rodo, kad AAA žaidimai artėja prie kažkokio tai krizinio periodo, ar jau yra jame?
Jo, aš tai gal pradėčiau irgi, kaip tu ir sakei, nuo tų atleidimų ir etatų mažinimų ir tų visų naujienų, nes čia yra toksai turbūt dalykas, ką pastebi daugelis žaidėjų, kurie, na, bent jau periodiškai apsilanko vienam ar kitam naujienų portale ar kažkokią rezume apie žaidimus perklauso podcasto formą ar YouTube formą, tai nuo to nelabai pavyko turbūt pabėgti pastaruosius, nežinau, pusę metų, tai jau tikrai apie tai, kad tai viena studija, tai kita studija atleidžia žmonės, mažina savo komandas, kartais pavadina tai restruktūrizacija ar kažkokiu pertvarkymu, kad tai gal neskambėtų taip blogai pranešime spaudai. Ir tai čia turbūt ta tų visų dalykų priežastis nelabai galima baksnoti į AAA žaidimus, ar ne, kad čia va tie kažkaip kažkokie krizė yra ir va dėl to čia ta tos naujienos taip eina apie darbo netekimą. Čia turbūt yra aibė visokių faktorių ir aš nežinau, ar mes ar iš viso koks nors vienas žmogus gali labai trumpai rezumuoti, kaip, kodėl ir išvesti kažkokią esminę priežastį to. Tai čia turbūt galėtume vos ne atskirą laidą padaryti apie visą žaidimų industrijos būklę, bet kiek tai liečia AAA žaidimus, tai tikrai buvo atleidimų ir didelėse studijose. Čia turbūt paskutinis tas toksai rimtesnis buvo Sony, kurie irgi praskelbė apie tuos etatų mažinimus ir daugelio nuostabai kliuvo ne tik tai kažkokiem ten šalutiniam bandymam užimti naujas nišas ar kažkokiam statymam ant to, kad gal pavyks, gal nepavyks su kažkokia rizika, bet kliuvo toms studijoms, kurios dirba prie turbūt hitų ir tokių ramščių viso Sony PlayStation'o ekosistemos, tai ir Naughty Dog'as, kurie dirba prie The Last of Us, ir Insomniac'as, kurie dirba prie Spider-Man'o ir to būsimo Wolverine žaidimo. Tai čia labai, labai svarbios tos dėlionės detalės ir, na, tai, man rodos, rodo tam tikrą nestabilumą iš tos pusės, kad tie žaidimai nebėra garantuota sėkmė. Tai man, šiaip aš dar pridėsiu tokį vieną įdomų momentą trumpai. Aš šiandien bandžiau pasižiūrėti, iš kur tas AAA terminas iš viso atsirado. Ir viena iš tų teorijų buvo, ne teorijų, turbūt labai tokių atsiradimo viena iš versijų buvo apie tai, kad tai yra kopijuojama, buvo 90-aisiais kopijuojama reitingų agentūrų vertinimai šitų akcijų, ar ne, tai AAA buvo geriausios klasės akcijos, tos obligacijos, kur na, saugiausiai investuoti, labiausiai garantuota ta graža bus sugrįžti. Tai, na, turbūt šiais laikais žaidėjai, kai kalba apie AAA, nelabai galvoja apie ten akcijas ar saugumą kažkokių investicijų, bet man pasirodė įdomu, kad na, dabar tas AAA kaip ir tą vieną iš savo pavadinimo kilmės versijų kaip ir pameta, ar ne, tai nebėra tas kažkoks lipdukas, kurį tu gali užlipdyti ant projekto ir sudėti krūvą pinigų ir, na, tiesiog žinoti, kad kažkokia graža bus. Nežinau, Gediminai, kaip tu tą situaciją
matai? Jo, tu gal iš istorinės perspektyvos pažvelgsi. Nes iš tikrųjų...
Chronologiškai, jeigu žiūrėti tai, kas vyksta dabar, tai čia galbūt ir iš industrijos vidaus tokių insightų, tai be abejo prie to prisidėjo pandemija, kuri buvo super sėkminga žaidimų industrijai ir kartu tuo pat metu buvo labai pigios paskolos arba pigus pinigai. Tai reiškia, kad tarkim, darant prognozes po 20 metų darant prognozes 21 metam arba po 21 metų darant prognozes 22 metam, buvo galvojama apie tai, kad na, kiti metai bus geresni nei buvo prieš tai ir buvo daromos tos prognozės ant rekordinių rezultatų žaidimų industrijai per visus laikus. Ir kartu pandemija visą industriją išvarė į nuotolinį darbą ir nuotolinis darbas yra paprasčiau galbūt daromas, kai dirba nedidelės komandos, bet kai dirba 1000 komandos, tas nuotolinis darbas šiek tiek yra sudėtingesnis. Tai kuo tai pavirto, kad projektų terminai išsitempė, kad projektai pradėjo nebepataikyti numatytus releaso langus, kartu krito kokybė AAA žaidimų ir rezultatą turim tokį, kad išeina AAA produktai, kurie nėra pačios geriausios būklės ir kartu ateinam į laikotarpį, kur ekonomikoje yra labai daug nenuspėjimų dalykų, pabrango pinigai ir iš esmės industrija pasižiūrėjo, kad reikėtų jau tikriausiai ateiti į tą apsivalymo etapą ir čia tikriausiai reikėjo kažkam pirmam tai pradėti ir paskui jau viskas tiesiog pasipylė, nes kaip pavyzdys ten vieni pasakė pirmadienį, kad mes atleidom 90 ten žmonių iš 200 ir dabar lauksim lazdų artimiausią savaitę, bet po 2 dienų kažkas paskelbė, kad ten 900 atleido ir jau visi kaip pamiršo apie tai, kas prieš tai įvyko ir tokiu būdu vyksta tas toksai, na, prasivalymas ir kartu na, šie metai, kaip teigiama, bus na, studijų užsidarimo metai. Tai galima matyti tai kaip iš tos antraščių pusės, kad PlayStation atleidžia 900 darbuotojų. Tai už kiekvieno to atleidimo didžiųjų skaičių vis tiek galima sakyti, galbūt horizontalūs ir atleidimai per visus departamentus, bet nemaža dalim yra ir tiesiog likvidacijos tam tikrų vidinių studijų, apie kurias mes galbūt nežinom, nes gal net porą metų prieš iš tikrųjų buvo labai agresyvus to paties Sony veiksmai, kur investuoja į studijas, perka studijas ir pokalbėse su developeriais irgi minėdavo, kad čia jūs turit gerą game, bet ten artimoje perspektyvoje mes visai galbūt galvotumėm, kad tą mūsų bendradarbiavimą padarykime šaunesnį, gilesnį ir galbūt jūs galvojate apie akvarinimą. Tai pasikartosiu, šitie metai bus dar daug naujienų tikriausiai apie studijų uždarimus ir man atrodo vien apie praeitą savaitę buvo pora, kur užsidarė. Taip pat buvo ir publisherių net tam tikri užsidarimai, jeigu pamenat Tiny Builders, kurie buvo įsigiję publisherį versus Evil, kuris kaip ir dabar nebeliko jo, nes tiesiog pabirėjo ten Tiny Builder vidinė struktūra, piniginiai srautai. Tai vakarams tikriausiai, vakaruose ta didžiausia problema yra investicijos. Tiesiog investuotojai jie rado geresnių būdų arba mažiau rizikingesnių ir didesnę gražą gražinančių tokių šaltinių investicijų prieaugiai tam tikram.
Ne, čia iš tikrųjų turbūt reiktų atskirti tai, ką turbūt pradėjo Embraceris su savo tuo dideliu supirkimu ir paskui vėlgi dabar jau atleidinėjimais ir pardavimais. Bet tas AAA, ta krizė, jinai savotiškai gali būt, kad net ir prieš pandemiją jau buvo kažkokiu atgarsiu, žmonėsgi kalbėjo, tupisime, kad jau nebeįmanoma rasti tokių, vat, kad jau nebebus tokių rimtų žaidimų, kaip ypač galbūt koks nors, pavyzdžiui, Cyberpunkas, kuris buvo vienas iš turbūt tikrai AAA žaidimų ir jisai tuo metu išėjo su tokiu kaip ir fiasko, galima sakyti. Jis dabar, aišku, žiauriai susitvarkęs ir viskas kaip ir sutaisyta, bet tikėjimas tai tokiais projektais žlugo ir galbūt tai irgi ateina priežastis yra tas, vat būtent didžiuliai biudžetai, didžiulės laiko investicijos, nes klausant šitą, skaitant interviu, aš dabar neatsimenu kažkurio iš CD Projekt žmonių, čia už praeitais metais jis kaip tik minėjo apie tai, kad ant kiek yra sudėtinga, kaip sudėtinga buvo sukurti Cyberpunko visus dialogus, visas scenas, kad tu esi visą laiką esi visą laiką in character, sako, mes tiek daug visokių čytinimų ir shortcutų naudojom Witcherį darydami su visokiais fade to black, žinai, ir pasikeitimai scenų, kurių mes, sako, negalėjom padaryti jau Cyberpunk'e ir visi buvo jau lūkesčius užsikėlę dėl tų pačių netiesinių visų questų linijų ir kad questų linijos turėtų būti didžiulė, labai plačios, ne tik į gylį, bet ir į plotį, visas naratyvas sklinda ir tokiu atveju tas projektas išaugo iki tokio lygio, kad jisai, vos ne turbūt 10, jeigu ne daugiau metų, tam tikrą prasme, jau trunka ir tos kaip statymai vis didesni ir didesni ir atrodo, kad realiai AAA žaidimams dabar jau reikia ne tik tai superinės grafikos, reikia superinio naratyvo, reikia gero žaismo ir komandos, net ir didžiulės studijos nebesusitvarko su tokios apriepties projektais ir jie kartais man pradeda priminti mano profesinį projektą Rail Baltica, kuris jau turbūt 30 metų yra daromas ir vis dar jis yra atidedamas. Ir čia savotiškai turbūt, jeigu tu esi žaidimus srityje ir tu pradedi žaidimą kurt ten, vienais metais ir paskui praėjus 10 metų tik tai išleidi tą premjerą, tai tu savotiškai pavėluoji visus trendus, pavėluoji beveik visus naratyvinius žaismo trendus, visą tu išlendi kitam gale su daiktu, kuris galbūt jau niekam nebeįdomus. Šitas, galbūt čia yra viena iš tų AAA žaidimų, to prasme, krizės priežasčių.
Aš tai sakyčiau, kad gal šiek tiek yra sunku vertinti žaidimų tuos AAA biudžetus ir panašius dalykus, nes su žaidimais nėra taip, kaip yra su filmais. Pavyzdžiui, Hollywood'e dėl įvairių istorinių priežasčių ir įvairių kino darbuotojų sąjungų išsiderėtų dalykų, mes turime galimybę žinoti, kiek kainuoja ten kokie nors Avengerai nufilmuoti, arba kiek kainuoja ten Titanikas, kiek ten Jamesas Cameronas Avatarų išleidžia. Bet žaidimuose mes labai dažnai, bent jau kaip industrijos kažkokie stebėtojai, insideriai tam tikrą prasme, bet tikrai ne tų didžiųjų studijų, mes galim tik tai pagal jų produkcijos kokybę ir pagal technologinį sudėtingumą galim bandyti nuspėti, kokio dydžio tai yra biudžetai ir kaip jie gali atsipirkti ir kaip greitai. Tai pernai, ar gal net šiemet, bet berods pernai buvo tie Insomniac leaksai, kur buvo nutekinti duomenis iš Insomniac studijos, ir tai buvo viena iš tokių nedaugelio galimybių pamatyti kaip tokius realesnius skaičius, nepagražintus, neatrinktus spaudai. Ir vienas iš tokių faktų, kuriuos mes sužinojom, tai buvo, kad Spider-Man 2, kas ir buvo labai sėkmingas žaidimas, jo to žaidimo biudžetas buvo $300 milijonų. Ir tai buvo 3 kartus didesnis biudžetas negu Spider-Man, na, tas pirmasis žaidimas išėjęs dar PlayStation 4 eroje. Tai, na, kai mes čia kalbam apie tas visus atsipirkimus, kaip Gediminas ir minėjo, ar ten brangesni pinigai, ar ten pigesni pinigai, na, tai man tai iš karto yra klausimas, ar tikrai tas padidėjimas biudžetuose buvo, na, motivuotas iš studijų pusės, nepaisant to, kokio ta investicija yra, na, patrauklumo ar nepatrauklumo, kiek jinai iš tikrųjų gali atsipirkti, kai biudžetas išauga 3 kartus, ar tikrai padidėja žaidėjų kiekis 3 kartus, ar ta auditorija šitiek smarkiai išauga. Ir dar grįžtant prie to, ką mes šiek tiek kalbėjom apie platesnius industrijos tokius perturbacijas visokias, tai jo, tai buvo pandeminiai metai, buvo tikrai iššūkis visiems ir kartu žaidimam. Iš vienos pusės dėl to, kad, na, reikėjo pereiti į tą nuotolinį režimą, iš kitos pusės žaidimų tas populiarumas išaugo, kai visi sėdi namie ir, na, reikia kažkaip užimti tą savo laiką. Bet, na, nežinau, bent jau man pasiskaičius, na, kelias nuomonės internete, čia buvo toks Matthew Ball tokio analitiko, jis turbūt labiau iš finansinės pusės gerai sudėjo taškus ant jį, šiaip rekomenduoju, vadinasi Tremendous Yet Troubled State of Gaming. Jisai padarė tokią analizę, kur išvada buvo kaip ir, kad šitas supurtimas, sukratimas, apsivalimas, kaip bepavadinsi, jisai jau brendo kuris laikas, jisai jau buvo be ateinas ir ta pandemija tam tikra prasme jį nukėlė. Ir galbūt ir pastiprino, sudarydama įspūdį, kad, na, gal jo nebus, gal jisai visgi kažkaip praslys ir taip neatsitiks, bet, na, kaip tu ir sakei, tie kylantys biudžetai ir ta mažėjanti marža, ką galima uždirbti iš netgi pačių didžiausių projektų, na, jinai tikrai kėlė, manau, galvos skausmus ir dabar mes turim to rezultatą, kad, na, tiesiog tų žaidimų su tokiais biudžetais parduoti tiek yra tiesiog kartais per sunku. Man taip atrodo, bet aš dar sureaguosiu į tai, ką tu pasakei, kad čia kažkokia krizė, kad čia tie žaidimai kažkur dingsta ar AAA, tai man rodos, kitais metais turėsim patį didžiausią visų laikų žaidimą ever. Tai bus GTA 6 ir manau, tai bus visi rekordai tiesiog sumušti per rekordinius laikus, net nepaisant kokios būklės bus tas žaidimas. Tai čia toksai, na, galbūt atrodo iš šono žiūrint, kad ir krizė, bet iš kitos pusės mes tikrai dar turim žaidėjus, studijas ir tuos brandus, kurie yra pakankamai saugus ir stiprus.
Mm. Jo, aš girdėjau netgi, kad realiai 25 metams dalis leidėjų netgi specialiai žinodami, kad išeis GTA 6, tai savotiškai arba stengiasi anksčiau premjeras savo žaidimų paleisti, arba po to, nes tie metai bus kitiems labai, na, ganėtinai liesi palyginus. Bet aišku, čia vėlgi vienas žaidimas. Iš tikrųjų, kaip vienas iš tokių aspektų turbūt yra tai, kad šiek tiek keitėsi ir kai tu kalbi apie tai, kad tokie biudžetai reikalauja arba aukštesnės kainos, arba dar daugiau žaidėjų kažkur surasti, iš kažkur jos ištraukti, tai realiai čia turbūt irgi galima kalbėti apie kažkokį tai baigtinį šitų žaidėjų pūlą ir baigtinį jų dėmesio kažkokį tai resursą, kurį tu gali, nu, paprasčiausiai tu jį kažkada išnaudoji ir gal galėtumėt jūs čia kiek paspekuliuot, kaip galbūt šiuolaikinių kai kurių naujų žaidimų žanrų atsiradimas keičia tą būtent žaidėjų, nežinau, braižą žaidimo. Turminį, pavyzdžiui, dabar vis dažniau turbūt gali sakyti, kad žmogus nusipirkęs kokį live service žaidimą, jį paskui tiesiog žaidžia nuolatos, gal ten kažkokią tai kosmetiką nusipirkdamas, bet jis jau, turminį, pripranta prie to žaidimo ir tik tai jame kažką investuoja, gal nusipirka vieną kitą dar šalia, bet kai anksčiau galbūt buvo, kad žmogus eina ir per metus gal nueina kokius 20 kartų į parduotuvę ir nusipirka kokius 15 žaidimų, dėžučių turiu meni, kurie būdavo, ir tada tas būdavo, na, didesnis resursas pačių žaidėjų.
Resursas žaidėjų niekada istoriškai nebuvo toks, koks jis yra dabar. Ta prasme, tai negali lyginti, tarkim, prieš 20 metų, prieš 15 metų, nu, tai yra visiškai nepalyginami skaičiai su to, kas yra dabar. Nu, netgi yra dabar atsidarius Steam chartus, tu matai, kad šiuo metu online yra 27 milijonai žaidėjų, bet šiuo metu 27 milijonai žaidėjų, tai reiškia, jeigu bent 10% žinotų apie tavo žaidimą ir norėtų jį nusipirkti, jie galėtų praktiškai per trumpą laiką nupirkti milijoną kopijų. Tai iš tos pusės, na, aš manau, kad augantis biudžetai, jie kaip ir koreliuoja su augančiais žaidėjais. Iš tikrųjų, žaidėjai tikriausiai auga dar labiau. Manau, esminė problema yra tai, kad
bet, pavyzdžiui, PlayStation 5, pavyzdžiui, dabar jau turbūt įsisotina pardavimai. Jau jie nebeauga taip stipriai. Tai realiai, jeigu tu leidi Spider-Man'ą, kuris yra vat, būtent unikalus, nu, tarkim, pradžioj būna tik tai dedikuotas šitai konsolei, tai tu savotiškai jau turi savo lubas, beveik tu jas žinai, kad jos nebeaugs tau eksponentiškai.
Bet tarkim, net jeigu ir 15 milijonų kopijų, iš kurių tu 100% uždirbi, nes Sony tiek platformą turi nusavybėje, tiek studiją, tiek žaidimą. Mhm. Tai reiškia, jeigu žaidimas kainuoja, nežinau, 70 tarkim eurų, tai atmeskim ten visus PVM'us ir įsivaizduokim, kad Sony nuo kopijos gauna 50 dolerių, nu gerai. Negauna 50, tarkim, gauna 30, pusę, tarkim. Nu čia, bet čia jau labai taip konservatyviai. Tai parduodi 10 milijonų kopijų ir uždirbi 30 dolerių iš vienos, bet čia sakau, labai konservatyviai vertinant. Nu tai 300 milijonų, tai jeigu biudžetas buvo 200 milijonų, tai techniškai, nu tai yra į pliusą žaidimas. Jie, man atrodo, nepardavė 10 milijonų, bent jau, man atrodo, buvo gal 5 ar kažkas tokio. Tai man atrodo, jie taip apylygiai. Kad ir tas pats Alanas Vaikas, kiek skaičiau praeitą savaitę, jis irgi tik dabar išeina ant nulio.
Lygiu, aš kiek
skaičiau. Jo, ir dabar turės tą ilgą uodegą, kuri, nu, kuri bus iš esmės jau tas visas ir uždarbis studijos. Bet ką aš galbūt norėčiau paakcentuoti iš to, ką jūs kalbėjot, kas dar turi tam įtakos. Tai antraštė iš praeitos berods savaitės iš dabar, Warner Bros. Games berods, nežinau, kam jie dabar priklauso. Bet kalba buvo apie tai, kokia strategija bus su jų žaidimais artimiausią laikotarpį. Ir jie turėjo porą išskirtinių žaidimų. Tai yra Hario Hogwarts Legacy, kuris buvo žiauriai sėkmingas finansiškai, taip kritikai ten apdovanojimai jam nedavė, bet jis, nu, ten 25 milijonai parduotų kopijų ir tiesiog, nu, vieno žaidėjo, nu, single player game'as, ta prasme. Ir jie turėjo visiškai sudegusi Suicide Squad, kuris buvo online multiplayer ir su ten DLC, live service ir taip toliau. Ir vat, jie turėjo du tokius game'us, kurie turėjo visiškai skirtingą istoriją ir ekonominę gražą. Ir po viso šito jie vis tiek pareiškia, kad mes vis tiek koncentruosimės į multiplayer žaidimus su ten live services ir panašiai. Tai vėlgi visi nori turėti tokią melžimą karvę, kaip ten Electronic Arts turi FIFA, arba tas pats Genshin Impact'as, tai yra, nu, žaidimas, kuriam tau nereikia 1000 žmonių, tu gali turėti ten 100 žmonių komandą, kuri tą žaidimą laikys gyvų X metų. Ir kiekvienais metais jis uždirbs didelę sumą, tai reiškia, bus labai didelė graža iš šito žaidimo. Ir reiškia, visas top managementas iš to labai daug uždirbs, nes tai bus labai geri rodikliai. Ir tada palyginamai, koks yra, na, tarkim, Cyberpunk'as, kuris ten tikriausiai kainavo iki pusės milijardo, kad jis būtų padarytas ir išmarketintas, tai, tai jie dar srėps ir srėps tikriausiai tą visą kelią. Ir tai, kad jie ir toliau nori išlikti ten pat, kur yra, na, tai rodo, kad, na, galbūt su jais viskas yra quite okay, ta prasme, iš tos pusės, kad jie yra dar tas noras kurti žaidimus kaip patirtis ir, ir nesiekti maksimalaus uždarbio. Tai reikia suprast, kad didžiosiose kompanijose yra labai didelė food, labai didelis food chainas ir visi sluoksniai nori pasimaitinti, ta prasme, ir ir tie žmonės, kurie galiausiai priima sprendimus, jie gali būti iš vis nesusiję su žaidimais. Jie tiesiog yra ten geri menedžeriai, geli ten ir vadybininkai, pardavėjai, ar ten geri rinkos ekspertai ir panašiai, kaip jie tai įsivaizduoja. Ir viskas galbūt tie sprendimai yra priimami Excel'yje. Ir tiek, na, žinot, mes padarėm žaidimą už 10 milijonų, jis uždirbo 100 milijonų. Tai mes dar pasamdykim, ir šitą žaidimą darė ten 200 žmonių, tai mes dar pasamdykim 400 žmonių ir dar investuokim 20 milijonų ir uždirbsim dar 200 milijonų ir viskas, ta prasme, tokiam.
Na, jai, čia jau tausia kalba eina ne apie žaidimą, o tiesiog apie ką žinau, investavimą ir jo. Tam tikrai.
Aš dar gal sureaguosiu į tai, ką tu, Gediminai, pasakėjai, tai jeigu apie tą žaidėjų kiekį, tai aš tai manau, kad tu teisus, kad žaidėjų šiais laikais tikrai yra daug daugiau negu kada nors anksčiau, bet tie žaidėjai, man atrodo, yra kur kas labiau susiskaldę pagal tai, ką jie žaidžia, kaip jie norėtų žaisti, ar tai ar single player, ar multiplayer, ką jie turi, kokią technologiją gali pasinaudoti, kad žaisti tuos žaidimus, ar tai mobiliai telefonai, ar asmeniniai kompiuteriai, silpni, stiprūs, konsolės ir visokie dabar vėl šiek tiek atgimstantys handheld device'ai. Ir man atrodo, tai rodo, pavyzdžiui, jeigu pasižiūrėjus top selling konsolių tas dešimtukus, ar ne, istoriškai, tai pačiam viršui turim PlayStation'ą antrą, kurio turbūt niekas nebepasivys ever, ir tai yra gana sena konsolė, o tarkim PlayStation 5, nepaisant to, kad čia buvo tokie dideli deficitai ir atrodė, kad wow, visi juos perka ir tiesiog šluoja nuo lentynų, tai gruodžio mėnesį berods buvo paskelbta, kad jie pasiekė 50 milijonų milestone, ar ne, tai čia jau yra tai jau į antrą pusę PlayStation 5 gyvenimas kaip ir pereina ir jis tik dabar pasiekė tą 50 milijonų ribą, kas taip yra labai daug, bet žiūrint iš istorinės perspektyvos, tai jis atsilieka nuo tų geriausių konsolių ir na, maždaug panašiam lygiai kaip PlayStation 4 yra turbūt per visą savo gyvenimą jisai pasieks panašius pardavimus, ten ar 100 ar 110 milijonų iš viso. Tai tam tikra prasme žaidėjų turim kur kas daugiau, bet jiem juos kaip ta auditorija, kuri būtų tikslinė auditorija, ne, AAA žaidimams, kur tai yra orientuota į konsolės, turbūt pagrinde, na taip dabar yra PC platforma stipri, bet su konsolėm daug lengviau parduoti, ypač turint omeny tas vienodas sąlygas, ar ne, ten jeigu nori parduoti labai aukštos kokybės PC žaidimą, ne visi turi galimybę jį ir žaisti ant savo įrenginių, o su konsolėmis tos problemos nėra. Tai ta auditorija, sakykim, AAA, na, ji yra tokia labiau fragmentuota dabar negu anksčiau, o man bent jau atrodo. Kai kas turbūt vis dar turi PlayStation 4 ir nelabai mato didelių problemų, kodėl čia reikėtų pirkti tą PlayStation 5, jeigu ten ant PlayStation 4 vis dar puikiai eina koks nors, nežinau, Fortnite'as ar panašiai.
Jo, visas backlogas gali praeiti visai. Visą kartą galima būtų pralaukti.
Žinai, nepaisant visko, reikia nepamiršti ir to, kad prie to, kad yra labai daug žaidėjų, prie to, kad yra labai daug renginių, su kuriais galima žaisti žaidimus, reikia pridėti ir tai, kad iš tikrųjų yra labai daug gerų žaidimų. Istoriškai irgi mes šito neturėjom ir galima vartytis kaip nori, kad ten prasti metai žaidimams ir panašiai, bet kad ir kaip tu bežiūrėtum, na, tų gerų žaidimų su kiekvienais metais vis daugėja. Ir čia kalbant apie visą spektrą, apie visas platformas. Jeigu yra apskritai daugiau žaidimų išleidžiama per metus, na tai procentaliai vis tiek iš to didelio skaičiaus procentas tikriausiai plius minus tas pats stabilus išlieka, kiek iš jų yra tikrai geri. Ir to pasekoje taip, mes kaip žaidėjai turime nu, labai rimtą pasirinkimą, iš tikrųjų, ką man, ar man grįžti valyti savo backlogą ir ten yra žaidimai išleisti prieš mėnesį, du ar tris, ar man pirkti žaidimą, kuris išėjo šiandien, bet aš galbūt jau neturėsiu laiko, kada jo pažaisti, galbūt man verta pažaisti senus ir tada jau tas, kuris išėjo šiandien, po mėnesio dviejų, jis kainuos ten dvigubai pigiau. Ir aš nusipirksiu už dvigubai mažesnę kainą, bet aišku, vis tiek nežaisiu, nes nebus laiko tam. Tai labai daug, toks, man atrodo, daug iššūkių turinti rinką, apskritai labai konkurencinga ir...
Šiaip AAA gali būti.
Tai, aš dar tik užbaigsiu, kad tai, kas dabar vyksta su studijų užsidarimis ir panašiai, nu, tai yra, man atrodo, nu, toks logiškas gyvenimo rato toks ciklas, toks truputį apsivalymas, susistatymas, optimizavimas, susiefektyvinimas ir pasiruošimas iš tikrųjų GTA 6.
Tam vienam, kurį nusipirks žmonės ir žais iki galo. Realiai, ar AAA nėra kažkiek ir susijęs su tuo, kad tas terminas gimė tais laikais, kai mes žaidimus pirkdavom dėžutėmis, ta prasme, kai tai būdavo fizinė kopija perkama ir tada tu turėdavai turėti rimtą publisherį, kuris, ta prasme, padarytų rimtą kampaniją, kuris padėtų tavo žaidimą į aukščiausias lentynas. Ir dabar, kai mes turime daugybę tų internetinių platformų, pasikeitė pats vartojimas, kaip tu ir pats sakėjai, jeigu tavo žaidimą, pavyzdžiui, indie kokį nors, ar AA, ar single A žaidimą pamato, Steam'e kažkokiu būdu iškelia kažkokios featured kategorijos į viršų ir tu gauni tą impulsą, jį pradeda pirkti, tai savotiškai tu nesi AAA žaidimas, bet tu gali turėti sėkmę kaip AAA žaidimas. Kaip vat pakeitė tas platformos?
Aš tai turbūt sakyčiau, kad tikrai buvo laikai, ypač su fizinėmis kopijomis, kai žaidimų pardavimas, jisai buvo tam tikra prasme saugesnis iš leidėjo pusės, ar ne? Nes tu pirmiausia, parduodi tuos žaidimus netgi ne konkrečiam žmogui, kažkokiam Zigmui, kuris ten reklamą pamato ar sužino kažkokiais kanalais apie tą žaidimą, bet tu tuos žaidimus parduodi distributoriams, tu parduodi parduotuvėms, kurios nusprendžia, kad nori 100 kopijų ten Tony Hawk Pro Skaterio į savo parduotuvę, jas užsako ir tada jas pardavinėja. Ir na, tu vos negali apsidrausti, ar ne, tu, būdamas pakankamai didelis leidėjas, tu gali išleisti tuos žaidimus į pasaulį ir netgi jeigu žaidimas nėra labai geras ar sėkmingas, tu vis tiek tam tikrą kiekį pasieksi, nes na, tam tikrą kategoriją tų pirkėjų, jie ateina į parduotuvę ir tą žaidimą perka, na, vietoje renkasi, ar ne? Kad parekomenduokit, kas čia gero, ką galima pažaisti, ar ne? Na, parduotuvė turbūt bandys parduoti tai, ką turi sandėlį, o ne tai, ką norėtų turėti ar ko negali parduoti. Ir man atrodo, čia yra ir tam tikra sėkmė, ar ne, tai dabar šiek tiek ta rinka atrodo tokia demokratiškesnė, kad tu nebūtinai turi būti super didelis publisheris, kad gautum sėkmę žaidimų industrijoje, bet tuo pačiu tai įneša chaoso į visą tą lygtį kažkokią, ar ne, nes jeigu šiek tiek pažiūrėtume į tuos live service žaidimus, kuriuos na, reikia minėti, kai mes kalbam apie AAA, nes kaip Gediminas ir sakė, vat, tas Warner Bros. Pavyzdys labai gerai iliustruoja, kad netgi studijos, kurios jau sudegė ant to laužo, bandydamos kurti live service, multiplayer žaidimus ir na, stumti tą traukinį į priekį, net tos, kurios sudegė, jos vis tiek grįžta ir sako, ne, single player, galbūt per daug rizikinga mes norim susikurti šitą auksinius kešinius dedančią antį. Tai daugelis iš to žanro, iš tų live service žaidimų, jie nu net gerai, nedaugelis, aš čia turbūt jokios statistikos neišvedžiau, bet ten, nežinau, PUBG, ar ne, Fortnite'as koks nors, ar Fall Guys, ten Path of Exile, Genshin Impact'as tas pats, Helldivers dabar nauji, na, čia galbūt kita šiek tiek situacija, nes Sony yra leidėjas, bet man rodos, su visai šitai žaidimais yra tai, kad labai buvo sunku prognozuoti jų didžiulę sėkmę prieš jiems išeinant. Ar ne, nelabai kas galėjo patikėti, kad Fortnite'as, kuris, jeigu atsimenat, Fortnite'as jau netgi buvo išėjęs ir jisai visiškai komerciškai buvo nesėkmingas projektas, iki kol neapsuko į kitą pusę, nepadarė iš jo Battle Royale ir tada visas tai užsisuko. Tai buvo labai kažkaip, na, bent jau man žiūrinti industriją atrodė, kad na, tai būna tokie kažkokie lokalūs sprogimai, ar ne, staiga vienoj vietoj užsidega lemputė, visi suplaukia, visi žaidžia, tai tampa populiaru, studijos tada pradeda tai kopijuoti ir na, kokia tai buvo priežastinė seka iki to momento, kartais būna sunku atsekti ir dėl to tie didėjai leidėjai gainėdomėsi tas
tendencijas.
Tu tos mobius dikus bandydamos užvejoti, kad na, gautų tą kažkokį stabilias pajamas tos milijonų žaidėjų, kurie prisijungia nuolatos ir moka vos ne mėnesinį mokestį, kaip subscriptioną kažkokį tam žaidimui. Na, jos padaro nemažai tokių investicijų, kurios visiškai neatsiperka ten, ar Anthem'as koks nors, kur buvo EA bandymas, ir tas pats Redfall'as, kurį čia minėjau jau prieš keletą epizodų, ten Fallout'as, tai yra, dabar vat Skull and Bones išėjo irgi toks visiškai live service žaidimas, ar ne, na, dar turbūt parodys laikas, kiek jisai sėkmingas, kiek ne, aš turbūt spėčiau, kad ne toks sėkmingas, kiek jie išleido jam pinigų pagaminti. Nu,
ne tik jie, bet ir Singapūro vyriausybė.
bet man rodo, šiai ir yra tas toksai chaoso elementas žaidimų industrijoje, ar ne, kad na, visi bando surasti tai, kas veikia, bet tame yra labai didelis sėkmės ir daugybės aplinkybių faktorius, kur tu negali na, tiesiog sudėti 100 milijonų, išsiųsti žaidimų kuriejus 5 metus kažką daryti ir jie išeina ir tu turi kažkokį, vat, nežinau, stebuklingą gražos aparatą.
Tai čia ne tik, kad gražos aparatas, bet čia iš esmės yra, na, tu monopolizuoji dalį rinkos. Tai ką, tarkim, FIFA ir nuo šių metų EAFC, ką jie turi iš esmės? Tai jie turi visišką monopolį futbolo, didžiausio sporto šakos pasaulyje, turi visišką monopolį. Tai be abejo, Fortnite'as irgi galima laikyti tam tikrų monopolių, aišku, pagal žaidėjo tipą tikriausiai kartu konkuruoja tas pats PUBG tam pačiam domene. Taip pat mes galim imti, na, kad ir Counter-Strike'o, kuris irgi, na, turi monopolį tam tikrą dominuojančią, nu ne tam tikrą, bet visiškai dominuojančią poziciją tų tokių, na, taktinių šaudyklių komandinių lygyje ir taip pat tos pačios mobasgi League of Legends, jisai, nu ką žinau, 10 metų vis dar stiprus ir vis dar nenugalimas ir čia labai aišku reflektuoja su tuo, kas vyksta, na, mobile industrija, kur irgi iš esmės tas top 10-ukas, jisai, nu, visą laiką būna plus stabilus, ten Candy Crush Saga, ten tikrai bus 100%, bus tada kažkoks tai 4x crazy monetizacijos strategija kažkokia tai, ir pabarstyta dar visokių tokių ten žaidimėlių vienų ar kitų, kurie iš esmės stovi forever, nu, Genshin'as dabar tikriausiai irgi yra top tipo, ir taip, tai be abejo, iš didžiųjų noras yra pasidalinti tą piragą ir kad tas piragas nuolat generuoja tas pajamas ir tas vartotojas būtų melžiamas. Klausimas tik tai, ar šito nori vartotojas ir čia iš tikrųjų mane labai iš tikrųjų džiugina tas toksai jau nežinau kiek metų trunkantis asmeninio kompiuterio toks renesansas, kad ir kaip pažiūrėtum, nes tikrai jis buvo prieš 10 metų, jis buvo nu po truputį laidojamas, kad PC viskas jau nebeatsigaus, bet jis atsigavo ir man atrodo didžia dalim iš tikrųjų net ne žaidimų dėka iš tikrųjų atsirado ta, sugrįžimas iš tikrųjų atsirado būtent hardvaro kompanijų dėka, tai yra kai tu, na, nežinau, atsirado gamingo laptopai, gamingo laptopai prieš 10 metų buvo Alienware'as, kuris kainavo crazy money. Dabar gamingo laptopą perkasi Seimo nariai, kaip sakant, kaip darbo įrankį, ta prasme. Tai vat vien šitas pavyzdys man rodo, kad na, hardvaro gamintojai, na, jiem reikia nusilenkti, nuimti kepurę, nes na, tai iš tikrųjų stumia. Tai, aš žinau, man iš tikrųjų labai įdomu, iš tikrųjų, kas vyksta, nes labai daug visokių sluoksnių ir visokių dalykų. Bet kalbant apie, taip grįžtant prie mūsų tos AAA temos, tai aš spėjau, kad na, tas AAA, jisai įsisuks į kažkokį tai, na, mes turėsim AAA, bet turėsim tikriausiai ten X. Abiejų rankų pirštų žaidimų per metus, kurie bus tikrieji AAA.
Visa kita bus... Naujas terminas buvo quadruple A. Čia
Ubisoft
sakė, mes esam pirmas quadruple A žaidimas, nes labai brangu padaryti buvo.
Bet jo, mes šitą nu, darbę pasikalbam apie tai, nu, kas yra AAA, nes nu, galvojam, kaip mes save pozicionuosim, ar koks kiek ei mes turim, bet tikriausiai ta paprasčiausias principas būtų paskaičiuoti nulius, ta prasme, nu, jeigu tu ten biudžetas milijonas, nu, tai viena ei, jeigu biudžetas yra 10 milijonų, virš 10, ta prasme, tai jau tikriausiai 2A, o jeigu jau virš 100, nu, tai jau tikriausiai AAA. Ir tas pats yra galbūt ir su darbuotojais, gali sakyti, jeigu ten 10 darbuotojų, 1A, 100 darbuotojų, AA ir tada jau ten 1000 plus, tai jau AAA turėtų pagal viską būti. Nu, va taip kažkaip pasiklasifikavus, tada jau galima žiūrėti, kam pavyko, kam ne, ir tada gali sakyti, ok, galbūt Ubisoft guys sako, kad mes esam quadruple A, bet tu pasileidi žaidimą ir pamatai pirmą vaizdą ir tu matai, kad, na, taip, turi gražų vandenį, kurį pagamino ten prieš 10 metų, ok, bet visa kita, nu, tai yra galbūt quadruple A iš 2010-ųjų, pavyzdžiui, bet tai...
Nes labai, nes gan senokai pradėta kurt, turbūt pradėta kurt kaip po Black Flag'o kažkur, tai tas, irgi tas tam tikrą prasme, tie dideli projektai, kaip aš čia ir anksčiau minėjau, jie tampa tokia kaip ir laiko mašina, tik tai jinai veikia atvirkščiai, jinai nenukelia tavęs, o tave tiesiog užlaiko laikę ir tu staiga atsirandi ateityje, bet esi toks pats kaip praeityje.
Ta žaidimas konkrečiai apie Skull & Bones, tai jis buvo perkuriamas tiesiog kūrybos, nu, developmentų metu buvo dedamas taškas ir sakome, ne, visgi mes būsim kitokio tipo žaidimas, visgi mes norim būti single playeris, dabar norim būti koopas, dabar norim būti kažkoks player versus environment versus player, nu, ir tai matosi žaidžiant tą žaidimą, kad jisai tu išgyveno tuos laikotarpius, kas buvo komerciškai sėkminga industrijoje ir jis bandė visą tai susidėti į save, bet tiesiog nespėdavo išsileisti laiku ir reikėdavo pergalvoti. Tai čia su Skull & Bones turbūt nėra geras pavyzdys, nes ten labai yra specifinė situacija, kai ten su Singapūro ta valdžia, ten to subsidijom, kurios buvo suteiktos, ten jau buvo toks žaidimas, kuris turbūt turėjo būti nukilintas anksčiau, bet tiesiog
įsipareigojimai buvo.
Jo.
Tai čia kaip kitam podcast'e, What Gaming Culture podcast'e irgi vedėjai kalbėjosi apie šitą Skull & Bones ir sako, ta prasme, iš tikrųjų, kartais na, kontraktai yra įrašyta, kad tu turi išleisti realiai, tai privedė ten pavyzdį iš to, iš naujausio, man atrodo, Hellraiserio filmo, kuris buvo išleistas, jis buvo net kinuose neišleistas, kažkur iškart straight to DVD nuėjo, straight to streaming. Ir sako, tiesiog, va, buvo įrašyta, kad išleisim, tai mes išleidom, bet realiai net nesistengiam iš jo daryti didelio dalyko. Tai šį bendrai su AAA žiūrint, tai man visą laiką atrodydavo, kad, nu, tarsi atrominiai, iš tokio gamerio, kaip ir diletanto požiūrio žiūrint, tai visą laiką atrodydavo, kas svarbiausia. Svarbiausia yra grafika, tada didelė studija, nu ir aišku, turbūt kaina visą laiką, jeigu būdavo jau ten $60, nu, tai tarsi viskas, čia reiškia jau AAA. Tai dabar va ta, čia va Skull and Bones ir daugiau čia ir dabar išėjo šitas irgi iš DC Universe, kaip ta ten ketveriukė.
Tai Suicide Squad
tas. Jo, Suicide Squad tas, jo, teisingai. Irgi $70, tarsi ta tarsi kaina po truputį yra jau pratinama, kad jinai tipo auktų. Bet ar jinai gali išgelbėti tokius didžiulius biudžetus, tie $10? Žinant, kad jie vis tiek ten nubirės biškį mokesčiams kažkokiems tai kitiems dalykams. Nebus taip, kad prie Gedimino minėtų $30 to ta konservatyvė nu, vertinimo prisideda lygiai tie $10, turbūt jie irgi nusimeta ir savotiškai vartotojams, tai, nu, žaidėjams tai yra nu, vis tiek šuolis šioks toks, bet pačiam biudžeto atgavimui turbūt gali būt, kad ir nėra toks reikšmingas dalykas. Aišku, yra kitas aspektas, yra tai, kad aš būtent aš kaip suprantu, pavyzdžiui, jeigu gerai atsimenu, skaičiau, kad tas Nintendo žaidimas GoldenEye, jisai kainavo 97 metais $60. Tai tuose $60 prieš vos ne 30 metų ir $60 šiandien jie vien įvertinus infliaciją turbūt yra mažesnės vertės, o žaidėjai nėra labai linkę mokėti daugiau. Tai va šito kainos gal aspektą galėtumėt šiek tiek atskleisti.
Aš tai manau, kad čia tas $70 čia yra tiesiog vienas žingsnis. Šitas Final Fantasy 7 remake'as, jisai jeigu neklystų kainuoja $80 jau. Tai man rodos, čia bus tik tai, na, kaip ir Gediminas minėjo, ar ne, kad na, reikia susirast kažkaip tą gražą, arba didint žaidėjų kiekį, arba didint kainą, kai tu turi tokį biudžetą, kokį tu turi. Tai čia aš manau, kad po 2-3 metų tas ir $80 už naują tą AAA žaidimą nebus ir šiaip labai įdomu, kiek GTA 6 kainuos. Bet čia tas toksai gal...
Šimta.
Ten visokie collector's edition, jau kuris laikas apie 100 ten ir sukasi tos kainos. Bet man rodo, ši gal net buvo ne tiek pratinimas žaidėjų, kiek tam tikra prasme tokia Pandoros skrinė atverta. Jau kai kas nors pradeda 70 prašyti, kažkas pradeda 75 prašyti, tai visi iš paskos, kaip ir su tais atleidimais. Jau nebėra toks blogas PR'as, paleisti savo naują žaidimą už didesnę kainą, kai jau tai daro dar 3-4 konkurentai tavo.
Nu, ir pavyzdžiui, sudega, kaip iš dalies turbūt jau dega Skull and Bones, tai savotiškai bent jau Singapūro vyriausybei galėsim padėkoti už tai, kad pralaužė ledus, nes jeigu uždėdė 70, nes jie padarė beveik viską, padarė prastą žaidimą, padarė blogą PR su $70 ir dar tą quadruple A, ta prasme, pasakė, tai savotiškai visas klaidas, kurias galėjai padaryti ir padarė.
Gal pas jo strategija buvo visa, nėra blogo PR'o, kaip sakė.
Nėra to blogo, kas tai išėjtų į gerą, man atrodo.
Bet dėl kainos, tai aišku, reikia nepamiršti dar ir kito tokio trendo, kad na, tiesiog tikriausiai vartotojų elgsena pasikeitė vien dėl to jau minėto backlogo, bet tiesiog, kad na, kai kurios žaidimus tu atidedi pirkimą vėlesnam laikui, tikėdamasis, kad gausi nuolaidą. Tai faktas, kad jeigu tu startavai su $60 kainą Steam'e arba €60 kainą, nu, tu jau eigoje nepabranginsi to žaidimo. Tu tik tai galėsi jam duoti nuolaidą. Ir ta nuolaida tikriausiai varijuos nuo 10% launcho dieną iki 30% per seilus ir iki ten 60% per seilus po metų. Ir kas tada lieka iš tos žaidimo kainos, jeigu pamatai, kad tavo žaidimo pardavimo odega yra ganėtinai ilga, jinai išsitempia per kelis metus ir to ilgojo laikotarpiu iš tikrųjų sales arba akcijos yra vienas iš pagrindinių varomųjų dalykų, kurie tau leidžia tas žaidimus nuo lentynų stumti, tipo, tai... Steam seilas ir visi sušoka susipirk žaidimo, dar kažkas ir seilai, jeigu ne seilai, tai mažai kas gali ir pirkti, nebent, nu, sakau, man Hogwarts'o Legacy pavyzdys buvo labai įdomus tuo, kad, na, jie realiai seilų tokių agresyvių ir neturėjo. galbūt čia dabar neseniai buvo prieš kelis mėnesius, bet irgi ten buvo 30%, galbūt 40%. Tai vėlgi, jeigu tu turi tai, ko nori žaidėjas, tai tu iš tikrųjų gali laikyti aukštą kainą, ką ir rodo to paties Nintendo pavyzdys, kurie apskritai savo
žaidimams beveik nedaro nuolaidų.
Jų pačių žaidimams, tai tu ten, nežinau, pirmus metus, tai tikrai ten jokios nuolaidos tu negausi. Tiesiog va, 50 arba 60 dolerių ir tu perki arba sėdi ir žiūri, kaip kiti žaidžia ir kalba, kokie geri žaidimai.
Bet galbūt irgi yra kitas tas, kita tendencija, kuri man tokia savotiškai yra labai patinkanti, tai yra žvelgimas truputėlį į kitą pusę, kad atsiranda tam tikra kaip ir renesansas tų double A galbūt žaidimų, ar jos galima būtų tai pavadinti, dėl nežino, bet tai žaidimai, kurių kaina yra kažkur apie 40, vat, tie patys Simona, man atrodo, minėti Helldiversai, ar tas pats vat, antrasis Remnantas, arba vat, prieš mėnesį labai praūžęs Pacific Drive, kuris iš tikrųjų, man atrodo, 25 gal dolerius kainavo. Šiaip nemažai yra tokių apie 30 eurų besisukančių žaidimų, kuriuos aš, tarkim, Steam'e su prisižymėjęs, ar ten Dredge, pavyzdžiui, irgi buvo, tai iš, galbūt net iš vis gal 20 nekainavo, 20 kainavo. Turiu minį, mes juos anksčiau būdavom linkę vadinti, ai, indie žaidimai, bet realiai kartais, turbūt dabar žvelgiant, tie kai kurie šitų žaidimų nėra tokie ir indie, turiu minį, Remnantas, pavyzdžiui, jis buvo populiarus pirmas, pakankamai, ir antrasis labai kokybiškas ir viskas gerai padaryta ir jisai tam tikrą prasme turi nemažą tą žaidžiančiųjų auditoriją, tas pats Pacific Drive, tarp, mažesnės komandos, vikresnis kūrimo laikas, reiškia, daug trumpiau turbūt darai, mažesnis biudžetas, mažesnė komanda, tu gali greičiau iteruoti, tarkim, na, išėjo tas žaidimas, gal ne ypač sėkmingas, bet tu eini tada kito daryti, o nesėdi 10 metų ir darai Skull and Bones.
Geras pavyzdys turbūt yra Dave the Diver, čia per Game Awards buvo toksai mini kontroversija per paskutiniuosius, nes Dave the Diver buvo įrašytas į indie žaidimų kategoriją, nors iš tikrųjų žaidimas yra kuriam išleistas kompanijos, kuri na, turi šimtais darbuotojų ir didelius pelnus belauts Nacon publisheris žaidimų. Tai irgi toksai atvejs gal kai didelis, na, ne pats didžiausias, bet didelis publisheris šiek tiek imituoja tą tokį indie estetiką, bet tuo pačiu turi gan didelį biudžetą. Ir na, tas žaidimas, aš nežinau jų finansinių rodiklių, bet kritikų jis buvo mėgiamas, jis buvo visai populiarus ir Twitch'e ten streamų buvo visokių vienu metu, kai jisai išėjo. Tai jo, irgi toks vienas pavyzdys ir aš su tavim norėčiau sutikti, nes man irgi ta tendencija atrodo įdomi iš tos pusės, kad tokiu būdu mes gautume daugiau eksperimentų, daugiau tokių galbūt žaidimų, kurių AAA kurti norinčios studijos niekada ir nesiimtų, nes tiesiog na, auditorija būtų, nebūtų pasaulinė, nebūtų universalus tas žaidimas, kur gali kiekvienam jį parduoti. Ir šitoj vietoj man visai yra įdomus palyginimas su žaidimų industrijos su Holivudu. Aš jau antrą kartą jį bandau panaudoti, bet turbūt todėl, kad nelabai turim kitų analogų, tokių 20-o modernios istorijos, 20-21 amžiaus kūrybinių industrijų, kurios tuo pačiu yra labai didelis verslas. Ir na, yra toks terminas Holivudo aukso amžius, kuris baigėsi maždaug 50-aisiais, ten skirtingai jis interpretuojamas ir jis maždaug seka tokią liniją, kad na, kai atsiranda kinas, jisai tampa labai masių pramoga, masių užsiėmimų, tai yra naujasis būdas na, leisti savo pinigus, ten jeigu palyginsi, kiek kainuoja ten bilietas į kokį teatrą ar, ar ten koncertą ar dar kažkokį pasirodymą, tai kinas yra pigesnis, nes na, nereikia ten mokėti atlikėjams ir, ir visa kita. Ir maždaug 50-aisiais amerikiečiai pradeda keltis į priemiesčius, yra sunkiau nuvažiuoti iki to kino teatro ten patekti, tuo pačiu pradeda sparčiai aukti televiziją, kuri yra iš viso, nežinau, žaidimų industrijos terminais yra free to play, tu įsijungi televiziją ir jinai tau rodo ir tau nieko nereikia mokėti ir tas, tas Hollywoodo aukso amžius, jisai baigėsi, jau tas kinas jau nebėra ta, ta masinė, masinė didžiausia entertainmento rūšis, ar ne? Ir bandant sugretinti kažkiek su, su, su žaidimais, aš irgi matau čia paralelių, ar ne, kad na, tie didėjai publisheriai, kurie, kurie nori parduoti, vis dar nori parduoti mums naujus žaidimus už, už 60-70 dolerių su milžiniškais biudžetais, su visais ten motion capture aktoriais ir, ir puikia grafika ir, ir na, tikrai dideliom investicijom už to, jiems dabar tenka konkuruoti su žaidimais, kurie kainuoja 0 dolerių, ar ne, ten visi tie free to play ir, ir, ir na, tai kainos prasme jie pakonkuruoti negali, jau kaip ir, na, tiesiog, na, žemiau nulio nelabai kur jau tu nusileisi. Tai kas atsitinka Hollywood'e tuo metu, tai kad studijos pradeda ieškoti dalykų, kurių televizija negali parodyti. Tiek ir temos kažkokios rimtesnės, ar tas film noir maždaug tuo metu atsiranda, ar ne, ten toksai gana tamsus, niūrus detektyvinis žanras, kur, kur turbūt prime time'ų televizijoje būtų nelabai košę rodyti. Tai būtų įdomu, jeigu žaidimuose, ar ne, tas pats atsitiktų, atsirastų kažkoks va, tas tarpinis AA, kuris bando eksperimentuoti, bando kažką žaidėjų pasiūlyti, ko jis negali gauti iš, iš Fortnite'o ar iš, ar iš League of Legends.
Jo, jo, čia iš tikrųjų turbūt tas AAA dar, jis irgi tam tikrą prasme, aš turiu ne, kad gal ir naidai skama, bet siejas irgi su tam tikrą prasme, su ta vizualinė grafika, tu prasme, ir šiandien jau, kai mes pasiekę esam tam tikrą, man atrodo, kad yra tam tikras įsisotinimas, turbūt realiai jau senokai besvajojau apie žaidimą, kuris turės, nežinau, kažkokį tai ypatingai vizualinį, nežinau, realistiškumą ar dar kažką, mes tiesiog prieinam prie to uncanny valley, kai jau pradeda nebe maloniai atrodyti, o, nu, turbūt, dar ne fotorealizmas, bet jau prastai pradeda atrodyti, nes smegenys jau nenori priimti to išvaizdos, o dar kurt fotorealizmą kam, tarsi, ir tam tikrą prasme tie AA ateina, ir ta pati Indija ateina su pieštinė, su pixel artu, tu prasme, ateina visiškai kitos estetikos, ir žmonėms nebereikia iš dalies tau jau to tokio, puf, kažko tokio, tu prasme.
Aš dėl šito prieštaraučiau, nes man atrodo, mes dabar artimiausiu metu sulauksime hiperrealistiškų žaidimų, ir man atrodo, aš pamiršau pavadinimą, bet buvo jau keli video numesti ten tokio taktinio šūterio su tokiu body cam'u, kur iš esmės
jo, na,
tai yra jau super realistinis, tai yra super aukšto frame rate'o, jisai mažai skiriasi nuo ten, nežinau, farų laidos per teliką, ta prasme, ir man atrodo, tai dar nėra lubos pasiektas iš tikrųjų, dar nėra lubos pasiektas.
Simonai, tu nesigirdi.
Na, čia visai įdomus momentas, buvo visai neseniai praėjęs postas apie Dragon's Dogma 2, kuris yra toksai naujas japoniškas RPG, ir kaip japoniškos RPG dažnai būna, reikia, yra maisto gamybos tam tikros sistemos kraftinimo, ir na, jie bandė daryti labai realistišką tą maistą, labai apetitingą, ir tam tikrų momentų tiesiog nusprendė, kam mes leidžiam tuos pinigus 3D maistą atkurti, jeigu mes galim tiesiog pagaminti labai gražų maistą ir įdėti jį filmuotos medžiagos pavidalų į žaidimą. Ir ten buvo ten visa serija tų paveikslėlių, koks ten bus maistas Dragon's Dogma.
Hiperrealistiškas maistas.
Hiperrealistiškas, nes tai yra tiesiog realus maistas.
Na gerai, jau viskas, mūsų laikas išseko, šiandien mūsų tokia spekuliatyvi laida apie tą AAA, kuris galbūt po kokių 3-4 metų iš vis žmonės klaus ir eis į Wikipediją pasižiūrėti pasižiūrėti, ką reiškia šitas terminas. Bet kol jis dar yra, tol vat, įdomu apie tai kalbėti. Ir šiandien apie tai su mumis kalbėjosi Simonas Vitkūnas ir Gediminas Tarasevičius. Dėkui, kad klausotės Dievo režimo laidų. Priminame, kad Dievo režimą kūrė Lietuvos žaidimų kūrėjo asociacija, kurią remia Lietuvos kultūros taryba. Lankykitės mūsų svetainėje dievorežimas.lt, mūsų socialiniuose tinkluose, Discord'e ir svarbiausia, klausykite mūsų. Tai ačiū mano pašnekovams ir ačiū klausytojams. Iki.
Thank you.